nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 19 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot festohet Bajrami. William Hague thotë se Kosova vazhdon të ketë progrese domethënës në konsolidimin e pavarësisë. Përfshirja grave në politikë dhe biznes në Kosovë nuk është në nivelin e duhur, thonë aktivistët. Në Kosovë ndihma sociale marrin 35.000 familje. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, shumica të rinjve të anketuar thonë se studimet e tyre i financojnë prindërit. Rusia thotë se nuk e mbështet të zonën e ndalim e fluturimeve mbi Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë, sot besimtarët muslimane festojnë Fitr Bajramin. Manifestimi qendror i faljes së Bajramit është mbajtur në xhaminë e madhe në Prishtinë, me çraste para besimtarëve ka folur myftiu i Kosovës Naim Tërnava. Ai ka dërguar mesazhe për kultivimin e tolerancës, dashurisë ndërmjet njerëzve dhe humanitetin. Bashkësinë Islame të Kosovës e ka vizituar presidenti Atifete Yahyaga, ndërsa mesazh urimi ka dërguar edhe zyrtar të tjerë të lartë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Besimtarët muslimanë në Kosovë po festojnë Fitr Bajramin. Shumë qytetarë në orët e hershme të ditës së sotme janë mbledhur në xhaminë e madhe Sultan Mehmet Fatih në Prishtinë për të falur namazin e Bajramit. Besimtarëve muslimanë u është drejtuar myftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili ka kërkuar nga qytetarët kultivimin e tolerancës, dashurisë ndërnjerëzore dhe humanitetit.
Shoqëria jonë ka nevojë për themele të shëndosha dhe duhet të ngrihet mbi bazën e punës së ndershme. Shoqëria jonë si asnjëherë deri më tash ka nevojë për vlera të mirëfillta, shpirtërore. Prandaj unë, duke shfrytzuar këtë rast në këtë ditë të shenjtë dhe nga ky vend i shenjtë, i ftoj të gjithë besimtarët tanë, të gjithë njerëzit e vullnetit të mirë, që të bashkëveprojmë drejt ndërtimit të një shoqërie të shëndosh, të pasër, të ndershme. Dhe të mos lejojmë që në mesin tonë të dëvërtoj virusit degeneruës e devalvues.
Tërnava ka thënë se festa e Fitr Bajramit është një rëndësie të veçantë për besimtarët që kanë agjeruar muajin e Ramazanit dhe që kanë shprehur për kushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë. Ai ka bërë thirrje për solidaritet e bamirësi.
Në mesin tonë kemi shumë jetim familje të varfër, skamnorë që nuk kanë ushqim ditor të mjaftueshëm. Andaj së paku në këtë ditë feste ju tregojmë se ne vërtet jemi solidarë dhe të ndihmojmë nevojtarë.
Myftiu i Kosovës Naim Tërnava, derisa ka uruar qytetarët me rastin e Fitr Bajramit, ka uruar edhe për procesin e përmbylljes e pavarësisë mbikëqyrur dhe për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë.
Dhe në përmes kësaj feste, të uroj për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe për fundimit të mbikëqyrjes e pavarësisë së Kosovës. Allahu na ndihmoj në realizimin e të gjitha dëshirave tona. Edhe një herë, urime Festa e Fitr Bajramit.
Me rastin e Fitr Bajramit, qytetarët i kanë uruar edhe udhëhecit e vendit. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe ka uruar udhëhecin e këtij institucioni dhe qytetarët me rastin e Fitr Bajramit.
Kam ardhur sot këtu që t'ju uroj për këtë ditë të madhe, për këtë fest të besimit islam, ditën e Bajramit. Ju dëshiroj juve, familjeve të juaja dhe mbarë popullit të Republikës së Kosovës që këtë ditë të lume ta kalojmë në shëndet, gëzime, të begati, në ndim të njëri tjetrit, në forcimin e besimit tek Zoti, që të jetojmë në lumturi, në paqe, në harmoni, në përparim të përgjithshëm.
Duke folur për të arriturat e drejtashme të vendit, presidentja Yahyaga para udhëheqësisë së Bashkisë Islame të Kosovës tha se Kosova deri më tash ka kaluar nëpër sfida të mëdha. Ajo tha se vendi mund të përparoj edhe më shumë, duke kujtuar të kaluarën.
Një shtet sot që ka një të ardhme të qartë dhe ka një të ardhme që ka plotësuar të gjitha ato kushte për integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Por gjithsesi, edhe në një miqësi të përjetshme, ta themi që kemi zgjedhë vetë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rrugën të cilën kemi kaluar deri më sot nuk ka qenë një rrugë e lehtë, ka qenë një rrugë jashtëzakonisht e vështirë dhe duhet të shërbejë si një udhërues fyes për të gjithë neve, se du tjetë si një inkurajim dhe një shtytje që të punojmë më shumë, të punojmë ndershëm dhe të punojmë për prosperitetin e popullit tanë dhe të vendin tanë.
Kurse në mesazhin e kryeministrit thuhet se uniteti qytetar, harmonia, toleranca ndërfetare dhe ndëretnike është pasuri e Republikës së Kosovës. Kjo fest është një rast për të gjithë ne, si qytetarë të këtij vendi, të ndajmë mes vete gëzimin dhe urimet më të mira dhe të punojmë për një të ardhme edhe më të mirë për vendin ton. Ndryshe veç mesazheve që kanë dërguar udhëhecit e vendit për qytetarët e besimit islam, gjatë paraditës së sotme Bashkinë Islame të Kosovës e kanë vizituar dhe përfaqësues të partive politike dhe zyrtarë të tjerë institucioneve dhe bashkësive fetare në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari jashtëm britanik William Hague thotë se Kosova vazhdon të ketë progrese domethënës në konsolidimin e pavarësisë së saj. Këto komenta i ka bërë në letrën e tij dërguar ministrit të jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka njoftuar ministria e jashtme e Kosovës. Më tutje, zoti Hejk theksoj se grupi ndërkombëtar drejtues është pajtuar që Kosova ka zbatuar propozimin gjithëpërfshirës në mënyrë përmbajtësore, duke e hapur rrugën kështu për përmbyllje të mbikëqyrjes së pavarësisë pas mbledhjes së GND-s në muajin shtator. Zyrtari i lartë britanik në letrën dërguar ministrit Hoxhaj thot se mbretëria bashkuar edhe me tutje do të mbështesë fuqishëm subjektivitetin e ndërkombëtar të Kosovës. Rusia e ka shprehur kundërshtimin e saj ndaj mundësisë së zbatimit të ndërkombëtar të një zone të ndalim fluturimeve mbi Sirinë. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov dje në intervistën për Sky News Arabia Television tha se zona e ndalim fluturimeve do të ishte shkelje e sovranitetit të Sirisë.
Ja slyshel vyskazhenie vojennykh predstavitelei Soyedinennykh Shtatov Amerike.
I kam dëgjuar komentet që vijnë nga ushtria e Shteteve të Bashkuara. Nuk është hera e parë që koncepti zonës së sigurisë ose koncepti zonës së ndalim fluturimit të paraqitet. Nëse këto zona e mbulojnë territorin e Shtetit të Sirisë, ato do të paraqesin shkelje të sovranitetit dhe kjo po ashtu do të ishte shkelje kartës së Kombeve të Bashkuara, tha Sergei Lavrov. Megjithëse asnjë antar i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara nuk ka propozuar zonë të ndalim fluturimit, sekretari amerikan e Shtetit Hillary Clinton javën e kaluar ka thënë se Washingtoni nuk e përjashton këtë mundësi. Këto komente të zonjës Clinton e kanë nxitur sekretarin amerikan të mbrojtjes Leon Panetta javën e kaluar të thotë se zona e ndalim fluturimeve mbi Sirinë nuk është çështje që do zgjidhje të shpejtë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta dhe presidenti i Afganistanit Hamid Karzai kanë diskutuar për rritjen e numrit të sulmeve në të cilat forcat e sigurisë afgane po i kthejnë armët ka trupat e koalicionit ndërkombëtar. Zëdhënës i Pentagonit e George Little tha se Panetta dhe Karzai kanë shprehur shqetësim të përbashkët lidhur me këto sulme gjatë bisedes telefonike që e kanë pasur ditën e shtunë. Zëdhënës i Little tha se ata janë pajtuar që zyrtarët amerikan dhe afganë duhet të punojnë edhe më tepër së bashku për minimizimin e potencialit për sulme të brendshme në të ardhmen. Panetta ka thënë se ishte shumë i shqetësuar për këto sulme dhe ndikimin që ato e kanë në bashkëpunimin me aleatët afgan. Sipas NATO-s, këtë vit janë vrarë 39 ushtarë ndërkombëtar gjatë 29 sulmeve të këtilla. Zyrtarët e NATO-s në Afganistan thonë se sot kanë konfirmuar se lideri i lartë Taliban, Maulavi Nur Muhammed dhe zëvendës i tij ishin në mesin e disa militantëve të vrarë nga sulmi ajrori së shtunës në provincën Kunar të Afganistanit. NATO-ja thot se Nur Muhammed, i cili është i njohur edhe si Turabi, i kishte udhëhequr të gjitha aktivitetet e talibane në qarkun Çapahdarah të Kunarit. Alianca Veri Atlantike ka njoftuar se nga një sulme bomb, sot janë vrarë tre ushtarë ndërkombëtar që shërbenin në pjesën lindore të Afganistanit. NATO-ja nuk ka dhënë detaje për emrat apo për kombësi në ushtarëve të vrarë. Pjesa më e madhe e trupave të jashtme në pjesën lindore të Afganistanit janë nga Shtetet e Bashkuara, por ka edhe ushtar nga vendet e tjera. Themeluesi i faqes në internet të Wikileaks, Julian Assange, sot është paraqitur në terracën e ambasadës së Ekuadorit në Londër dhe ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara ta ndalin atë që ai e cilësoi si ndjekje të organizatës së tij. Kjo ishte paraqitja e parë publike e tij prej sa i ka gjetur strehim në ambasadë për t'i ushmangur ekstradimit në Suedi, ku është i kërkuar për të marrë në pyetje lidhur me akuzat për keqtrajtim seksual. Julian Assange thotë se friksohet se nëse dërgohet në Suedi, ai mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara, ku mund të ballafaqohet me ndjekje penale për shkak se WikiLeaks-i i ka publikuar mira dokumente diplomatike sekrete amerikane. Më herët këtë javë, Ekuadori dha zotit Assange azil, ndërsa Britania thot se nuk do të lejoj kalim të sigurt për të dalë jashtë vendit dhe se do ta përmbush obligimin juridik për ekstradimin e tij në Suedi. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfshirja e femrave në politikë dhe në biznese nuk është në nivelin e duhur, konsiderojnë aktiviste që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Sipas tyre, paragjykimet e shoqërisë dhe të partive politike ndikojnë në rolin e vogël të grave në politikë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Iqbal Rugova udhëheqës se rrjetit e grave në Kosovë thotë se përfshirja e grave në politikë në nivelin lokal është shumë e ulët, përderisa në nivelin qendror sipasaj ka pasur përmirësime. Pengesat e pjesëmarrjes së gruas në politikë janë të shumta. Shumë gra dhe burra mendojnë se politika është, siç thotë ajo, mashkullore. Dhe për këtë arsye gratë e kanë të vështirë të zhvillojnë vetbesimin që nevojitet për të kandiduar për poste publike.
Prandaj ne duhet të përmirësojmë edhe pozicionin në nivel lokal. Ne shohim se akoma së dhe kësaj dite s'kemi gra që është kryetare e komunës. Ne duhet të shohim edhe gratë më shumë aktive në nivelin lokal, pra në asambletë, sepse aty shqyrtohen kërkesat e gjithë qytetarëve në atë komunë. Kjo është ajo që na shqetëson dhe duhet të punojmë më shumë në atë aspekt.
Në Kosovë tashmë ekziston edhe ligji për barazi gjinore, ligj ku i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset e vendimarrëse, ndërsa 30% e liçivën ve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Por Iqbal Rugova thekson se nuk duhet të përcaktohen përqindje dhe kuota, por vullnet dhe gatishmëritë e strukturave së pari partijake për një përfshirje të mirëfillt të femrës në proceset të vendimarrëse.
Domthonjë pjesëmarrja e grave mos jetë aty sa për numër, por të jetë një pjesëmarrje aktive. Për këtë duhet edhe kryetarët e partive të bëjnë reforma mbrenda partive të tyre. Në këto reforma duhet të japet më shumë hapësirë grave, jo për shkak se është një femër, edhe është kërkohet në ligj, por që të jepet hapësirë asaj gruaje që ka një zë të fortë në komunitet dhe ka mundësi aktivizimit të gjithë komunitetit.
Përveç pozitës së ulët të grave në politikë, një përfshirje në nivel jo të kënaqshëm është edhe grave në biznes, thonë përfaqësuese të grave afariste. Hamidi Latifi nga organizata jo qeveritare Gratë në Biznes thotë se vlerësohet se vetëm 8% e kompanive private menaxhohen nga gratë. Megjithatë, Latifi tregon se lecilat e veprimtari janë të fokusuara me tepër gratë.
Ato kanë filluar fillimisht nga shtëpia, nga resurset që kanë pas në shtëpi, dhe janë kyçur më shumë në fushën e pujtësisë, për punimin e ushqimit, gatimit, artizanateve, bijuterisë, edhe në kohë të fundit janë futur edhe në fushën e shërbimeve, duke përfshirë këtu kujdesin e fëmijëve, pastimin, kontabilitetin, bizneset tjera, përfshirë këtu edhe krijimin e mediave informative elektronike.
Sidoqoftë, edhe në këtë fushë paragjykimet e shoqërisë një grua mund të jetë menaxhere suksesshme, ndikojnë në pjesëmarrjen e vogël të grave në biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kohët e fundit në Kosovë thuhet se nuk është shënuar rritje e kërkesave për ndihma sociale. Sipas zyrtarëve në Kosovë, 35.000 familje marrin ndihma sociale në vlerë prej 40 deri në 80 euro, për të cilat ekspertët ekonomik thonë se janë shumë të ulta. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Muhamet Gjosa, i drejtori i Departamentit të Mirëqenjes Sociale që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, thotë se gjatë kontrollit të dhënave të këtyre familjeve, në qershor të këtij viti janë evidentuar se 1300 familje nuk kanë përmbushur kriteret për të hyrë në mbrojtje sociale.
Fakt, numri është zakonisht është variabel, ndryshon prej muajit në muaj, por aktualisht sillet diku rreth 35.000 familje, çka do të thotë se në fakt ne kemi pak një zvoglim për një 1300 familje kësaj radhe, për shkak se kemi gjetë, domethënë, familje të cilat kanë qenë të marrë domon pa merit.
Asistenca sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet mujore të një familje. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se shumica e mjeteve financiare të cilat këto familje marrin nuk përmbushin nevojat elementare të tyre. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se situata ekonomike e familjeve kosovare vlerësohet të jetë vështërsuar edhe më shumë gjatë viteve të fundit, kur në tregun e Kosovës janë shënuar ngritje të çmimeve të produkteve elementare, ndërsa vlera e asistencës sociale ka mbetur e njëjtë.
Po ajo asistencë e cila mirë është te e ullë,
për kokë të banorë, për kapitë, si pas me zatarë për logaritë që është 4.95 cent, se që është nën një erë ku nuk ka mundësi asë një frimë njërzore të kalënditën me atë vlerë të cilën e ka.
Kosova ka krijua një bazë të politikave sociale që përbëdhë kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensionistëve, ku përfshihen pensionet e pleqërisë dhe kontributdhënëse, pastaj pensionet e personave me aftësi të kufizuara dhe pensionet e trepshës. Muhamet Gjosa nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thotë se tani janë bërë disa ndryshime në favor të familjeve të varfëra.
Ndërsa gjatë këti viti, Kuvendi i Kosovës e ka bërë miratimin e plotësim ndryshimit këti ligji, me që të një tutje do të paguon familjet, në fakt që nga 6 muaj pas hyrjes në fuqi nëse kemi kursime, do të paguon familjet me më shumë se 7 anëtarë, do më ndenë 15 anëtarë, disa ndryshime progresive e në bon favor të familjeve të varfra, do të ketë rritje për familjet që kanë fmi, do të ketë fakt një kurzim për familjet e kategorisë 2 që do më ndenë pa tjetër të shkojnë në tregun e punës kur ka punë dhe kështu më radhë, do më ndenë disa ndryshime.
Për radio Në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubriken e rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot të disa të rinjë shprehen lidhur me financimin e studimeve. Shumica të anketuarve thonë se nuk punojnë dhe për studime financiarisht mbështeten nga prindërit. Sipas tyre problem paraqet blerja e literaturës, ndërsa për ata që nuk janë nga Prishtina, ndarkesë është çështja e banimit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Julzim Dobruna studion fakultetin ekonomik, ai thot se nuk punon derisa shton se shpenzimet për te i mbulojnë prindrit.
Po për literaturë nuk është edhe fort problem, se tash po jem këto fotokopjet, mos i s'po ka drejta të autorit, ato pi shfrytëzojnë krejt ato fotokopje dhe po ka profesora që edhe i lypin domethën librat e tyne që janë bajagit shtrejt, 15 euro dikur. Për shumë dikush që i ka ma shumë se një student, këtër mundet me kohen problem. Ka dikush që i ka 3 studenta, edhe për ata literaturë është pak problem.
Derisa Gent Krasniqi studion letërsi krahasimtare në Universitetin e Prishtinës, ai pohon se sa i përket literaturës janë të liruar dhe nuk ka nevojë ta blejnë atë për shkak se mund ta huazoj në bibliotekë.
Jo, absolut nuk kem probleme, gjëse gjendet në bibliotekë literatura po thosë ajo që kërkohet, prandaj ajo që smuna me jetë që literaturën përgjithësi gjendet në bibliotekë, në bibliotekë filologjike. Prindërit vëzhgina.
Alvesa Mehmeti përposh shpenzimeve rreth fakultetit paguan edhe banesë me qira në Prishtinë, me që vjen nga Ferizaj.
Po, si çdo student normal që ka probleme, varet prej fakultetit që çfarë kushte ka. Po normal, edhe për çdo fotokopje duhet harxhime edhe për atë. Po, paguim banesë.
E Almedina Jahii thot se ndjehet me fat me prindërit të punojnë dhe ka mundësi të studioj, por nuk i mohon problemet rreth çështjes financiare për studime.
Po, normal se na financon familja, jo vetë. Po, punojnë dhëtë.
Derisa kushtrimi nga Prishtina studenti fakultetit juridik edhe studion, por edhe punon, a i shton se sa i përket gjetjes e literaturës, a i shfrytëzon internetin për të siguruar atë në mënyrë që të mos shpenzoj të holla për t'i bler librat.
Po, me, për studiot, jo, s'pak, kushtë dhe me gjetë, gjanë gjetë, edhe në internet edhe kështë. Ata që zdoj me punu, ata si gjenë kërë.
Arbrej Shagashi studion fakultetin e edukimit. Ajo thot se ndjet me fat që është vet një studente në shtëpi, andaj prindërit e saj kanë mundësi të imbulojnë shpenzimet për te, meq ajo nuk punon.
Jo, s'kemi probleme, se i kemi na tregojnë profesorat kam i marë, i fotokopiojmë zakonisht. Jo, për mendimin tam jo, po për dikën tjetër që ka ma shumë, motra se vla, mendoj që është problem.
Derisa Fisnik Gojani studion shkencat kompjuterike, ai është 22 vjeçar, edhe Fisnikun e mbështesin financiarisht prindërit, por ai po ja del të studioj dhe tashmë është gati në përfundim të studimeve.
Personalisht nuk kam probleme për financim, prindi baba punon, mama punon, motra ta do nuk i kam fakultet, kështu që se kam problem.
Por pranvera mendon se për të studiuar kushton shumë shtrenjt. Në familjen e saj punon vetëm babai, derisa janë 3 student, ajo dhe 2 vëllezrit e saj.
Mendoj që është problem që është shumë papunësi e madhe dhe kushtet janë vështira. Ka familje që kanë shumë studenta me një shtëpi, rast konkret jam unë, jena 3 studenta.
Fitore Qeriqi studion edukimin fillor, ajo jeton në Ferizaj dhe i duhet të uftoj çdo ditë për të ndjekur ligjëratat. Ajo menton se gjithçka është shumë e shtrenjt dhe sakrificë shumë i madhe për të kryer studimet, pasi që të gjitha shpenzimet duhet mbuluar vet.
Përveç studimeve që na bie me argju, na bien edhe udhtimi, se tashna nuk jena në Prishtinë, jena në Ferizaj, e na bie me udhtu edhe qofse zgjedhën për me banu këto, edhe është edhe një shpenzim tjetër, jo banimi, ushqimi, gjithçka. Do të ketë pej anës tonë mi bo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Qeveria e Maqedonisë thot se po ndërmerr veprime për luftimin e ekonomisë jo formale, e cila po e dëmton ekonominë e rregullt. Ekspertët theksojnë se kur papunësia në Maqedoni zyrtarisht është në shkallën 30%, me ofertë praktikisht jo ekzistuese për punësim, është e logjikshme që ekonomia jo formale del në skenë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë po ndërmerr një varkë aktivitetesh për të luftuar maksimalisht ekonominë informale, e cila në përmasje të konsiderueshme dëmton atë ligjoren, ka deklaruar për Evropën e Lirë ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski. Sipas tij, pas kontrollave të shpeshtuara të inspektoriatit për punësi dhe masave qeveritare për të subvencionuar punësimet e reja, është rritur numri i punëtorëve të siguruar në fondin shëndetësor dhe atë pensional. Megjithse, shton ai punëdhënësit edhe më tej tentojnë në çdo formë të mos i paraqesin punëtorët që janë të angazhuar në të zezë. Më duhet të theksoj se si dikasteri punës dhe politikës sociale jemi të pakënaqur nga qasja e punëdhënësve të cilët shfrytëzojnë benefitet e caktuara të qeverisë dhe njëkohësisht tentojnë të gjejnë zbrastira për të anashkaluar pagesën e sigurimit të punëtorëve. Gjithsesi, ky është proces dhe kërkon kohë, ndërkohë që ne mbetemi të angazhuar maksimalisht në këtë drejtim, ka theksuar ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski. Por përfaqësuesit e biznesit thonë se ekonomia informale, e cila tani më ka përfshirë 1/3 e bruto zhvillimit vendor të Maqedonisë, është e vështirë për të luftuar. Zoran Jovanovski, ekspert i ekonomisë, thekson se përderisa shkalla e papunësisë dhe zyrtarisht në Maqedoni arrin 30% dhe oferta për vende pune është pothuajse inekzistente, është shumë e logjikshme që ekonomia informale të zë një pozicion dominues. Sipas tij, edhe më alarmante është fakti se prezenca e ekonomisë gri në këtë shkallë pengon zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit, një herë është dhe dezinkurajuese për investitorët e huaj. Sipas meje, zgjidhja e këtij problemi do të mund të arrihej vetëm përmes uljes së taksave për sigurimin e punëtorëve në një rën anë dhe njëkohësisht shpallet një luftë jo selektive ekonomisë gri nga ana e të gjitha organeve kompetente të shtetit, tekson Zoran Jovanovski, ekspert i ekonomisë. Njohësit e ekonomisë gjithashtu kritikojnë institucionet vendore pasi nuk ndjekin nevojat dhe kërkesat që janë të nevojshme për zhvillimin e biznesit. Jonuz Abdullahu nga Fakulteti i Administratës në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov thotë se problematike për të luftuar këtë dukuri mbetet administrata jo efektive, ku akoma vlerësohet se ka shumë procedura dhe ngadalësim në zgjidhjen e kërkesave të aferistëve.
Institucionet që duhet të jenë në mbrojtje të punëtorit, ato si duket fort pak bëjnë atë llogari, duke nisur nga sindikata për të cilën gjë drejtëm shumë pak punëtori ka një bindje se mund të mbroje, shpesher njerëzit të bëjnë krahasime me ato sindikatat në perëndim Gjermani ose në Zvicër, ku me të vërtet janë faktor në procesin e mbrojtjes së interesit punëtorve edhe në procesin e politikë bërjes.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konflikti në Siri duket se po ashpërsohet. Forcat të qeveritare po vazhdojnë të luftojnë kundër kryengritësve që synojnë përmbysjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtrohet pyetja se cilët janë skenaret e mundshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Njën nga skenarët është rënja e Asadit, por kaplimi i Sirisë nga kaosi. Në këtë kuadër është përhapja luftës civile. Wayne White, një studiues në Institutin e Lindjes së Mesme dhe ish zëvendësdrejtori i Zyrës së Inteligjencës së Departamentit Amerikan të Shtetit për Lindjen e Afërt dhe Azinë Jugore, parashes skenarin.
In Syria we also have
sectarian differences.
Në Siri kemi dallime sektare ku regjimi Alavit i bazuar në pakicën Alavite ndoshta do të humbas pushtetin ndaj shumicës sunite që kontrollon rreth 70% të popullsisë. Gjithashtu ekziston një pakicë krishterë prej 10% që ka qenë mbështetëse e regjimit, të paktën pasive. Pra ndoshta do të shohim dallimet midis kryengritësve ekstremist dhe të moderuar. Ne do të shohim dallimet nga rajoni në rajon dhe zgjidhjet që kanë për bazë ndarjet etnike dhe sektare, thot White. Në mes të kaosit dhe luftës civile, Siria ndahet në enklava që kanë ambicie të shndërrohen në Republika Autonome brenda Siris ose edhe në shtete të reja. Këtu hyn ambicjet e minoritetit Alavit, nga vjen dhe Asadi, që mund të krijojë një mini shtet në perëndim të vendit. Fabrice Bellanche, drejtori i qendrës kërkimore Gremo, flet për gjasat e këtij mini shteti.
Russia and Iran can support an Alavit state on the coast.
Rusia dhe Irani mund ta mbështesin një shtet Alavit në Bregdet, siç është mbështetja ruse për Abkazi në Gjeorgji. Rusia kështu mund ta mbajë bazën detajre të saj në Tartus. Për Iranin kjo nuk është gjë e keqe sepse mund ta ruajë ndikimin në detin mesdhe dhe mund ta mbajë një shtet të vogël që do ta ndihmonte Hezbollahun në Liban, shprehet Balanç. Ndërkohë janë edhe kurdët, të cilët kanë kërkuar pavarësi. Kjo do të kishte ndikim në rajon. Pamja e flamurit kurd shkakton alarm në Ankara, e cila friksohet se armiku i saj i vjetër, Partia Punëtore e Kurdistanit, do të fitojë një terren të ri për të sulmuar Turqinë dhe do ta nxjisë popullsinë kurde të Turqisë. Skenari tjetër është rënja e Asadit dhe rivendosja e rendit. Në këtë kuadër parashihet që armata e lirë siriane e largon Asadin dhe përçafon një tranzicion të rregullt në një koalicion që përfshin grupe të ndryshme opozitare. Kjo në rajon do të kishte ndikimin e vet. Ed Hussein, një analist për lindjen e mesme në Këshillin për Marrëdhëniet e Jashtme në New York, shqyrton implikimet për Iranin.
If the Assad regime falls after the fall of the Mubarak,
nëse bie regjimi Asadit pas rënjes së Mubarakëve, Gaddafëve dhe Ben Alive, unë mendoj se kjo do të jetë një shtysë e rëndësishme për njerëzit brenda Iranit që të qohen përsëri kundër Ahmedinejadit dhe regjimit të Ajatollahëve. Dhe unë mendoj se ata janë shumë të kujdesshëm, sikurse shumë rusë, se ky lloj precedentit përcakton se kur keni një kryengritje masive të mbështetur nga Perëndimi në një farmasë, ajo që ndodh pas kësaj është fitoria kryengritësve. Por nëse shohim se ky precedent është hedhur poshtë, atëherë kjo do të jetë në favor të tyre si brenda ashtu edhe në rajon, thot Hussein. Nëse bie regjimi Asadit, pasoja do t'i ndjej edhe Rusia. Por çfarë nëse Asadi mbetet në pushtet? Edhe ky është një skenar që nuk përjashtohet. Kontrollimi i rezervave të armëve kimike largon çdo mendim të ndërhyrjes nga jashtë dhe e bën atë të rrezikshëm që të rrezohet nga brenda. Megjithatë, Asad nuk është në një pozicion për t'i pasur zili. Sulmet nga islamistët radikal rriten në Siri. Regjimi Asadit mbetet i izoluar dhe përballet me sfida të jashtëzakonshme për shkak të sanksioneve, të një ekonomie të dobët dhe presionit ndërkombëtar. Gjasat për një skenar të tillë thuhet të janë të vogla. Në fund fare mund të dalin edhe kartat e befasisë. Një nga to është kërcënimi islamik. Kryengritësit radikal, të cilët kanë marrë armët në të gjithë Sirinë, kanë fituar pushtet si pasojë e kryengritjes. Ndërsa rrezik tjetër janë armët. Arsenali i armëve kimike të Sirisë mund të bie në duart të paparashikueshme, duke e lënë tërë botën në gatishmëri të lartë.
Islamic militants loose in the country, some of which are Arab.
Me militantët islamik që sillen lirshëm në vend, disa prej të cilëve hapur e deklarojnë besnikëri ndaj Al-Qaidës, armët mund të bien në duart e tyre. Gjithashtu një regjim i cili po bie në agoni të tij mund ta kalojë një pjesë të tyre te Hezbollahu, dhe pjesa më vdekjeprurse e arsenalit është përbërë nga raketa me mbushje kimike dhe predhë artilerie, kështu që nëse Hezbollahu siguron diçka nga to, atëherë izraelitët absolutisht do të tmerrojnë. Rohan Vlerson White.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot festohet e Fitër Bajrami. William Hague thotë se Kosova vazhdon të ketë progres domethënës në konsolidimin e pavarësisë. Përfshirja e grave në politikë dhe biznes në Kosovë nuk është në nivelin e duhur, thonë aktivistët. Në Kosovë ndihma sociale marrin 35.000 familje. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, shumica të rinjve të anketuar thanë se studimet e tyre i financojnë prindërit. Rusia shprehet se nuk e mbështet të zonën e ndalim fluturimeve mbi Sirinë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.